ራሄል ሃይለ ዛጊድ ልዕሊ 50 መጽሕፍቲ ኣንቢባ ኣላ። ሓደ መድብል ግጥሚ ወይ ድማ ኣኩባት ግጥሚ ፅሒፋ ኣብ ምዝዛምን ክትርከብ ንቕድሚት ኣብ ተዋስኦ ክትነጥፍ ከም ዘለ ትዛረብ። ኣብ ሓደ መሸጢ ስራሕቲ ዕንጨይቲ ተቆፂራ ትሰርሕ፣ ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ከተንብብ ርያ። ራሄል መፅሓፍ ምንባብ ገና ተምሃሪት ቀዳማይ ብርኪ እናሃለወት ኣብ ቤት ትምህርቲ ግጥሚ ምንባብ ከም ጀመረት ክትዛረብ፣ ፈላሚቲ ዘንበበታ መፅሓፍ ድማ ብረቕርቕታ ምዃና ትገልጽ።
ካብቲ ንመሃረሎም ግጥምታት ሳልሳይ ክፍሊ በተለይ ኣማርኛ ምስ ጀመርና ደሞ እቲ ብኣማርኛም ይኹን ኣብ ትግርኛ መፅሓፍ ዘሎ ግጥምታት የንብብ ነይረ። ድሕሪኡ እሱና ሸምደድኩ ሰልፊ መዝሙር ምስ ዘመርና ገለ ብድሕሪኡ ኣብ ዝቐርብ ፕሮግራም እቲ ግጥሚ ብቃሌ ሸምዲደ የቐርብ ነይረ ኣብ ሰልፊ ኣብ ትምህርቲ ቤት። ብድሕሪኡ ልክዕ ረብዓይ ሓምሻይ ምዃንኩ ምስ ጀመርኩ ደሞ ሓወይ ልበወለድ መፅሓፍቲ እዮም ፀሊ ነይሩ ላብ ገዛ። ካብኡ ንመጀመርያ ግዜ ለንበውኩዋ ልበወለድ ብርቅርቅታ እያ ትብል እሳ ምሰንበውኩ ድሕሪኡ ብኡ ምክንያት ልበወለድ ብጣዕሚ ይፈቲ።
ራይል ካብ ዘንበበቶም መፅሓፍቲ ብዙሕ ቁም ነገር ከም ዝረኸበት ከምዚ ትገልጾ።
ትሕዝቶኦም ናልበወለድ ተኮይኑ ስለ ፍቕሪለ ስለ ማሕበራዊ ናብራለ ዝገልጽ እዩ። ኣብቲ ሓቀኛ ታሪክ ክንመጽእ ከለና ደሞ ማለት ኣብ ሂወት ውሽጢ ብዙሓት ፈተናታት የጋጥሙ እዮም፣ ብዙሓት መሰናክል የጋጥሙ እዮም። እዞም ነገር እሶም እንድሕር ኣብቲ ሓቀኛ ታሪክ ዝለኣምነት ንሓደ ጠንካራ ሰብ እንድሕር ተጻሒፉ ኮይኑ እቲ ሰብ እሱ ሃመይ ገይሩ እዩ ኣብ ሂወቶም ዘሕለፎ መሰናክላት ሃመይ ገይሩ ከመፍትሒ ምፅኢሎም ዝብል ነገር ትመሃረሉ ኢኻ እና ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትካ ዝገጥመካ ፈተና ዝግጁ ኮይንካ ክትፀንሕና ሃመይ መፍትሒ ምትእልሸሉ ለምህሩካ ነገራት እዮም ና ብልበ ወለድ መልክዕ ዝተፃሓፈ ኮይኑ ንኣብነት ሓቀኛ ታሪካት እኒአው። ግን ኣፅሓፉ ከም ልበ ወለድ መልክዕ ተልኾን ተመራፂ እዩ። ከምኡ እየ ልመርፅ ዓይነት መፅሓፍትና ያው ስለ ስኬት ለ የንብብ እየ። ብበዝሒ ዝጥቀሞ ግን ልበ ወለድ፣ በተለይ ግን ልበ ወለድ ኮይኑ ኣብ እውነተኛ ታሪክ ወይም ሓቀኛ ታሪክ ዝተደረኸ።
ራሄል ካብ ዘንብበቶም መፅሓፍቲ ኣዝዮም ዝሰሓብዋን ቀልበይ ገዚኦም ንትብሎም ከም ኣብነት ሓደ ማሓርኛ መፅሓፍን ትግርኛ እንተልዕል
እስካብ ከዚ እኳ ያው ኣንቢበዮ ሓቀኛ ታሪክ ዝመሰጠኒ መፅሓፍ ኣማርኛ ኮይኑ ኣመፀኛው ክልስ እዩ ልብል ቱ ደራሲ ዳንኤል ሁክ እዩ ልበሃል። እቲ ፅሑፍ ናባዕሉ እዩ፣ ፀሓፊኡን ባዕሉ እዩ፣ ሂወት ታሪክም ናባዕሉ እዩ እና ኣብ ሂወቱ ዘሕለፎም ብዙሓት መሰናክላት ሃመይ ገይሩ ከም ዝሓለፎም ለ ብጣዕሚ ጠንካራ ዓይነት ሰብ እዩና ብጣዕሚ ብዙሕ ትመሃረሉ ዓይነት ብጣዕሚ ደስ ዝብል መፅሓፍ እዩ። እስካዚ ካብ ለድንቕኽዎም ማለት እዩ። ካብ ትግርኛ ያው ልበወለድ እዩ ኪዳነይ ዝብል መፅሓፍ ካብ ትግርኛ ደሞ እና ዳናይት ከዚ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተደረኸ መፅሓፍ እዩ። ስለ ናታ ቆልዓ ሂወት ታሪክ ለዘንቲ ኮይኑ ዳናይት ስለ ባዕላ ዘሕለፈቶም መሰናክላት ዝገልፅ እዩ እና እሱ ሓቀኛ ታሪክ ስለዝኮነ ስለ ብጣዕሚ እየ ፎት እዮ እና ለድነቕኩሉ ምክንያት ለ እዛ ቆልዓኡ ጥንካረተታ በቃ ማለት መፅሓፍ ከንብብ ተለኹ ኩሉ ግዜ ናዚ ሰብ ጥንካረ እየ ዝርእና ኩሉ ግዜ ስለ ጥንካረ እና ስለ መሰናክላት ምሕላፍ ብለድህ መፅሓፍ ተኮይኑ ብጣዕሚ እየ ልፎት። ምክንያቱም ልባዕለ ለተማሂረ ጠንካራ ክኾን ስለ ዝገብረኒ ማለት
ራሄል ንቅድሚት ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ተደረኸ መፅሓፍ ንምፅሓፍ ከም ትብህግ እንትትዛረብ ዛጊድ ሓደ ንሕትመት ዘይበቀ መድብል ግጥምታት እውን ኣዳልያ ኣላ።
ለመፅሓፍ እወ ግጥሚ ሙክር እያ ተተሳኺዕለይ ግጥሚ ልክሓትም እና ኖርማል ደሞ ለወይ ላብ ልበወለድ ወይም ኢልበወለድ መፅእ ተለና ደሞ ሓቀኛ ታሪክ እየ ክፅሕፍ ልደሊ ማለት ና ሰብ ሂወት ታሪክ ትክክለኛ ዝተፈፀመ ኮይኑ ግን ፍልይ ዝበለ ማለት ንሰብ ከምህር እዩ ኢለ ዝሓስወና ፍልይ ዝበለ ሓቀኛ ታሪክ ተግኒ እወና መፅሓፍ ሓሳብ እኒአኒ እዩ።
ንራሄል ንቅድሚታ ምንታይ ከም ዝረኽባ ምስሓተት ክዋ ተዋሳኢት ኮይነ ኣብ ፊልምታት ክትረኽበኒ ኢኻ ጎና ጎኒ ድማ ጋዜጠኛ ትምህርቲ ክምሃር መደባለን ኢላትንላ
ማለት ካብ ብቆልዓይ ልምነዮ ዝነበርኩ ኣርቲስት ክኾን እዩ። ኣጋጣሚ ምስትኸ ዘለሎ ኩነታት እዩ ዘይተሳኽዕ እምበይ ጀሚሮ የለ ላፍትና መወዳእታ ኩነታትና ምብፃሕ ዕድል ግኒ ነይረ እያ እና ኣብ ድራማ በተለይ ኣብቲ ወናና ኣብ ድርሰት እየ ዘብል ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ጋዜጠኝነት ደስ ይብለኒ እዩ። ድሕሪ ኸዚ እንደውም ክመሃሮ ዝደልም ጋዜጠኝነት እዩ ጎና ጎን እቲ ድራማ ምናሰራሕኩ ማለት እዩ። ያውቲ ግዜ ምስ ተስተኻኸለ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ እኒአ ንልቐፃል እዩ።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።